الرحيم سورہ منافقون مدنی سورت دے نازل شوے دے پس دو سورہ حجنا دا پترتیب کی درش پیتم نے و نزول کی او سلسل ورم نے دی سورت کی اول خیون دا منافقانو ذکر کئی چدئی دا اللہ لارا کی مال نہ لگئی بل دروغ قسم نہ خوری اواخر دا سورت کی ترغیب دے مومنانو تا دا مال دا لگول بارکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون کل جراشی تا تحبیب منافقان قالوا نذيواي نشهد منغ گواہی کو انك لرسول الله چه بیشک تا خامخ رسول د اللہ اے والله يعلم الله پویگی انك لرسول چه بیشک تا خامخ د اللہ رسول والله یشهد الله گواہی کئی ان المنافقین لکاذبون چه بیشک منافقان دی خام خادر اغجننی پا خلقو منی چه تدا اللہ رسولی خوزڑک استاسو تصدیق نشتا اتخذو ایمانهم نیولی دیخ پل قسمون جنتن دال صد دروغ یا سووی زر قسم مخری فسودو عن سبیل اللہ نو بنشی دی دی دا اللہ دلارنا انہم بیشک دوی ساما کانو یعملون بد دے حاج دوی کم عمل کئی ذالک ذاب انہم پدی سبب آمنو چی دی پا جب ایمان روڑے و پخلی کلمہ ویلوا ثم کفرو ابے کفر سرگن کو فتبع على قلوبهم نمهر والے شوے دے 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 پزرونو اللہ تا پزرونو مہر والو اس بدے پدے کفر منکی فهم لا يفقهون دہی پوئی گینا پا حقیقت نیمان وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ كَلَجُغُورِ تَدْوِي تُعْجِبُ كَأَجْسَامُهُمْ تَعْجُبْ كِبَا چَيْتَا لَرَ جِسْمُنَ دَدْوِي وَيَقُولُوا كَدَيُوَعَيْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ نُغَقْنِ سِتَوِنَا دَدْوِي تَا كَأَنَّهُمْ تَبَوِقْنِ چِدْوِي خُشُبٌ مُسَنَّدَا لَرْگِ دِ دِوَار تَتَكِعَا كُرِشِوِي یری تش جوسی دیا دیمان نخالی دی لکسرنگی او بود چاعت راشل دی حواغی او درول دی خواغ دفایدی نخالی دی ای بود لی پوزم جوڑا کلیسترگی او خلا او غگونا خواغی اس حقیقت نلری ندارنگی منافقانم داسی ظاہری او دے او باطن بلے لکا در لرگے دی دیوار سرچ والاڑی نالا دے فائدی نی کرن پا فائدہ خوال راشی چی آغا پا دروازاو یا پا بادی یا پس کھڑکی کو لگی تب آدن دا لرگی دی مسندہ دیوار تتک یا کڑی شوی یا سبون گمان کئی دی کل صحت نلیم پہاری اوی چگی چی دا پدوی دا ایسا خبر چی سوک کئی ناٹول ناکار خوی نا منافق کی نو دے وی گنی مال وی هم العدو دا کامل دشمنان دی فحزر هم نو یرتیو کا قاتلهم اللہ اللہ دی دوی پلانت کی انا یو افکون کم فلد وی اڑول شی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَشِ وَلِشِ دْوِي تَتَعَالَوْ رَاشَي يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ چِ بَخْنَوْ غَارِ تَعْسُدَ فَارَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ لَوَّ رُوسَهُمْ نُوخَ زَيْدِ خْفَلْ سَرُنَا خْفَلْ سَرُنَا دَتُوكُ دَيْسْتِ هَزَادَ وَجِنَا وَرَأَيْتَهُمْ وِنِي بَدَا مُنَافِقَانِ يَسُدُّونَ جِبَنْدِيگِ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ او دوی تکبر کونکیوی دی تکبر کونکیوی دی بگوری چه دی با تکبر کئی اے دی با دا اللہ دا حبیب پس بدی ردیوی سپکی خبری بے کولی نچی دا اللہ حبیب تب وحیوشوا نو دیتا بویلی شد جگور دور سپکا حبرم مکلی را شای چی دا اللہ حبیب در لبخنو غاڑی وی سرون خوزائی دا ٹوکو دا وجنا او رازینا سواون علیہم برابر خبر دا پدوی استغفر دا لهم که بخنو غاڑی دویتا ام لم تستغفر لهم او کدوی لبخن نغاڑی لن یغفر الله لهم هرگز بخن بونکی اللہ دویتا ان الله لا یهدی القوم الفاسقین بیشک اللہ ادایت نکی قوم نا فرمانتا هم الذین دا منافقانا و کسان لی یقولون جدیوائی لا تنفقو ملگوائی علا من فاغچا عند رسول الله چه دا اللہ دا رسول سر ری خرچا پی مکوی سور کوی ما حتی ینفدو تردی چه دی خوار وارشی وی تاسو پی سر خرچا مکوی دی بخپل مجبورشی و خوار بشی وللہ خزائن السماواتی او خاص اللہ لر خزانے دا اسمانونو دی او دزمکو دی نکو منافقان نلگئی ندا نگلی چی منافقان بدلو گمڑشی ولیکن المنافقین لا یفقهون لیکن منافقان پوہی گینا یقولون وائدہ منافقان لئر رجانا الالمدینتی کچر واپشو مونگ مدینی منوری تالا یخرجن العازو خام خوابو شڑی دا عزت منزان یادی منافقان من حاد دی مدینی منورین علا ذلا دی زلیل لراب اید اللہ حبیب و صحابه کرام یادی وی مونگ بدا زلیل دا مدینی نو شڑو دو رسپک خلب استعمالولا دو رسپک خلب دا استعمالولا یرا کمونگلارو نداب مونگو شڑو وللہ العزت ولرسوله او خاص اللہ لرعزت تے او دا پارد رسول دا اللہ وللمومنین او دا پارد مومنانو ولیکن المنافقین لیکن منافقان لا یعلمون پوہی گنا امکی واقعات یہ رو چی دا خبری عبداللہ ابن عبی کڑی نو بچے مخلص مومنو اغا او خور تکینو لسور لی وی تبال مدینی منوری لدی چی دا سی بوی چی ززلی لیم او دا اللہ حبیبی زت من نے گوه دی ایمان او د تابداری سر عزت پیدا کی او هر گنا د ذلت او د رسوائی سبب دے هر گنا دا د ذلت او د رسوائی سبب جوڑی گی یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تلحکم اموالکم مشغولا و غافل ننکی تاسو رستاسو مالونا ولا اولادكم ولا استاسو عن ذكر الله بعد وی ذکر الله نه مراد فرض مزد نسو کوئی قرآن لے علماء لکلی عموم دے د ټول دین او فرایض نه مغافل نه کی د مال او د اولاد فکر دی د الله د فرایض نه غافل نه کی چې زکات نه خبر نه رمضان نه خبر نه د نور فرایض نه خبر نه و من یفعل ذلک چا چې دا کار وکړو د مال او اولاد د وجنه د الله د یاداش نه ځان غافل کو فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دَخَلَكُمْ ذِيَانِي عَنِّي وَأَنفِقُوا لَغَيْرِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ دَغَ مَال نَشْرِزُك مِدَر کړه تاسو ته مِن قَبْلِ مَخِ دِينَ آيَاتِيَ يَوْمٌ شَرَابَشِي آيَاتِيَ رَابَشِي حَدَكُمُ الْمَوْتُ يَوْسْتَاسُ تَغَالَ مَدَمَرْگ اے مومنم پزن کدن کی چکل کمی تی شوی دیم واپسی غواڑی اے زکاة فی فرضو ورکڑی نرے حج فی فرضو دو ورکڑی نرے فاقول نوائی بدا مومن رب لولا خرتنی اے زمارا بتاولی زرست کولمنا الى جلن قریم نیٹی نیز دیتا فا اسودقنو ما بخیرات کڑی وے وَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اَخُوزَ بَشَوِوِ دَنِي كَانُنَا نایات کی عموم دیکھ کافر دیکھ مسلمان دے اے دے پزن کدن کی واپسی غاری خواہ مومن چھ دن پا فرائضو کی فرق راغلے وَلَنْ يُوَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا ارگر رُسْتُ وَنِكِ اللَّهِ وَنَفْسِ اِذَا جَاجَلُهَا کلچ داغنی ٹھراشی واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پا چتا سکم عمل کوئی سورہ تغابن مدنی سورت دینا دے چھے دے پس دے سورہ تحریم